Geple yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Libap welaýatynda öýlerine kukuş golomlaryny satyp çykaryan raýatlar köpelýär. Şeýlede welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherindäki köne haritlaryň satylýan bazarynda alçylaryň we satyjylaryň sany barha artýar. Azatlyk radiosynyň bu barada Sewitden maglumat berýän habarçysy öýlerindäki goş golomlaryny satýan raýatlaryň köpelýändigine, şäherde barha artýan bildirişleriň şaýatlyk edýändigine aýdýar. Ýaşajylar goş golomlaryny bildirişler arkaly satýarlar. Olar ýörite bannerlere ýazylan bildirişleri jaýlaryň girelgelerine Köçelörün gıralarındaki elektrik dinlere yelmep gidiyerler. Bildirişlerde halı, oturuç, stol, elektrik encamlar, qapqaçlar yalı köyünü öyğoşlarının satılyandığı aydılıp, havarlaşma üçün telefon belgisi görközülyer deyip habarçıyımız aytdı. Onun sözlerine göre bu rayetler haritların hridarlarını öylörünü çağırıyarlar. Olar özlerinin ulanyan haritlarını nem üçün satıva çıkaryandıklarının sebeplerini hocalıklarının halis gruptan düşündü. Bilen düşündürýärler.
Bu raýatlaryň öýüne baranyňda olaryň gün görmek, gündelik çörege satyn almak üçin öý goşlarynyň ýartyny satyp çykarandygyny görse bolýar.
Dip türkmenawatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan ozal adatlyk Türkmenistanda ilatyň öz gapysyndaky mallaryny, şahsy ulaglaryny, altyn şaý seplerini, öýlerindäki goş golomlaryny deger degmez bahadan satmaga başlandygy barada ençeme gezek habar berdi. Soňky ýyllarda şeýle habarlar hasda ýygjamlaşdy. Munun bilen bir wagtda dilekçilik edýän, zeýirde bildirýän adamlaryň şol sanda çağalaryň köpelýändigi. Oğurluk vakalarının artýandygy barada habarlar gelip gowşýar. Habarçylarymyz muňa gün sayın ýetileşýän azyk we maliýe krizisiniň şeýlede giň ýaýran işsizligiň arasynda günü wirin zerur haritlaryň we hyzmatlaryň aýma aý diýen ýaly gymmatlamagynyň sebäp bolýandygyny bellerler. Bu aralykda Lewapdaky habarçymyz Türkmenawadyň 2-nji etrapçasynda ýerleşýän köne haritlaryň satylýan bazarynyň ilat arasynda barha meşhurlyk gazanýandygyny diýär. Bazarda öň gelen egneşikler, köne aksesuarlar, elektropeçler, qap-qaçlar satylýar. Yerli ýaşaýjylar çağalarynyň ýa özleriniň köne egneşiklerini getirip bazardaky söwdegärlere tawşyrýarlar. Käbir ýaşaýjylar köne öý goşlaryny satýarlar. Bazarynyň esasy alçylary welaýatyň etraplarından gelýän ýaşaýjylar bolup, olar köne haritlary satyn alyp, öýlerini äkidýärler we ol ýerde ýuwup, ütükläp etrap we owa ýaşaýjylaryna satýarlar. Yarlar deyip habarçı son kaylarda bazarda hem alıcının hem de satıcının köpelendiğini belledi. Onun sözlerine göre bundan ozol kıyırlarda yaşayıcılar köyüne haritleri satmağa ya da oları satın almağa ödeyen yıkkın etmeyerdi. Yönü ençeme yıldan beri devam edip gelen iktisadi krizisinin neticelerinin Sewitde yiti duyulmağı ilatın kevr katlığını öz ulanan haritlarını ucipsiz bolsa da mali seriştesine öğürmeğe beyli kıvır katlığını bolsa arzan bahadan satılan köyüne haritleri satın almağa iteriyer.
Häzir bir maşgalada adından 4-5 adam bar. Olar iň bolmanda atymlyk çay, köki, meske, ösümlik ýağy, makaron, un, şeker, tok ýa mal etini satyn almaly. Häzir atymlyk çayyň 1 kilogrammy 90 manat, kökeler 70-80 manat, un 13 manat, ösümlik ýağy 33 manat, tok eti 22 manat bahalanýar. Dinge şulary satyn almak üçin 250 manat gider. Göz öňüne getiriň, bir aýyň dowamında bulardan näçe gedek satyn almaly? Şeýlede sabun we şampun ýaly senagat haritlerini hem almaly. Häzir köp adamyň alýan aýlygy bolsa 1250-2,5 manat aralygynda ütgeýär.
Dip ýaşaýjy aýtdy. Türkmen hökümeti ýurtdaky agyr ykdysady kynçylyklary, giň ýaýran işsizligi we munyň bilen bagly ýylatyň ýüzbeýiz bolýan meselelerini açaçan boýun almaýar. Döwlet gözegçiliginäki metbuga serişdeler bolsa, ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýidigderli gowlandyrylýandygy baradaky reportajlary görkezýär.